Fyrir spurningum, Jóns Hermansson. Og meðan yfirstöðu fyrir 2013 við þýttum við, hefur samlað í yfirskot í basisvipan 2006 verið 4,34 miljónir krónur. Öðru meðan yfirskot í þessu áðan hefur svo satt verið 8 miljónir krónur. Spurning þegar að ég mér ítt til að þetta raumlur af eðlöpu svipan er verið nútt til annar endamál en just þegar brötum svipan að sjóla. Og som kunnum så hef ég haft en uppskotu brötingar í basisvipan í útlu høringar. Hennar gått fram að allan að gera með svipan fyrir basisvipanna og geta möglut að flytta eðlöp og hall yfir mál. Just þú fyrir eiga bara gagnýttur það som kemur inn í svipanna yfir áðan. Og meðal og öðru eðlöp í svipanni á árinu 2006-2013 verið nöss som grundarlega fyrir metisni á hvort nóg fulltjálut rásarum að gera og aðbyrða svipanna. Til er hvort nokkuð vikur kunnum hvort lönnsja basis tvíarskæði úttan að hekka innsjald. Til rétt að yfirskuldi hefur verið tvíarskæði fyrir 2016-2017, menn við tvíinni fyrir 2001, þá er basisvipanni verið sett að stóðum til og við 2005, þá fulltjáði landskassum um að tvær tvíingar af útræstuna svipanni og til saman setja vel um að fyrir 100 miljónum grón. Og þessum tvettan leð vinnumæður á yfir hóndum haldirallana um fólkaflýting og fólkavöxtur er að tilmæli verið brötum basisvipanna og svein hef ég arbeidt við enn lovarúskutu sem hefur verið til høringar sem vikum á þetta pörstum og við næstum verið lagt fyrir löftingsjöð til stöðutækla. Takk fyrir að fá mér.